Jsme mohli začít. Máme čekat, až bude někdo u kamery. Že tam je někdo u kamery, já jsem slepej tady odsaď, tak to se omlouvám. Takže dobrý večer, vítám vás na dnešní předposlední přednášce, kterou přišli přednést dva zástupci z českého Red Hatu, a to Radek Vokál a Karel Žák. Jak jste viděli na té prezentaci, tak je to docela zajímavé, a ten Mahatma Gandhi se nám tady dneska nějak motá pořád dokola. Což je zajímavá shoda okolností, anebo to není shoda okolností, ale je to prostě něco, co stojí za to zdůraznit, si myslím. A to je tak ode mě vše a už předávám slovo přednášejícímu.
Dobrý večer. Já se jmenuji Rady Vokál, jsem ze společnosti Red Hat Czech. Už je mě slyšet líp?
Ježiš.
Takže já se jmenuji Radej Vokál, jsem ze společnosti Red Hat Czech a dneska jsem vám přišel ukázat distribuci Fedora Core a ukázat, co děláme v Red Hatu v České republice. To video na začátku, já doufám, že vás to probudilo tady v tu pozdní hodinu trošku. Přilákalo lidi, co se občerstovali venku. A doufám, že jste pochopili, že jak říkal tady kolega, ty slova Gandhiho, prostě Linux je věc, která se na začátku spousta lidí nevěřila, že se nějakým způsobem prosadí. V současné době je to konkurence pro ostatní operační systémy a ten vývoj stále jde dopředu a stále bude pokračovat a uvidíme, kam to půjde dál. Takže nejdříve něco krátce o společnosti Red Hat Czech SRO. Red Hat má v České republice už 2,5 roku zastoupení. Původně jsme byli zastoupeni firmou USU Software. Poslední 2 měsíce už jsme oficiální pobočka Red Hatu, naše webové stránky. V současné době máme 45 zaměstnanců, většina zaměstnanců pracuje v Brně a je to vlastně vývojové centrum, to znamená, hlavně sdružujeme vývojáře, ale i týmy, co se týká testování, release engineeringu, to znamená skupina lidí, která se stará o to, aby distribuce nějakým způsobem vyšla ven, aby byla celistvá. Potom security response team, lidé, kteří se starají o bezpečnostní chyby, kernel samozřejmě, věci, které, nebo skupiny, které se starají o vývoj jádra. Plány s brněnskou pobočkou jsou takové, že brněnská pobočka se bude do budoucna dále rozšiřovat. Počítáme s tím, že v Brně bude až 200 IT pracovníků. V současné době, jak jsem říkal, 45 zaměstnanců a máme otevřeno více jak 70 pozic pro nové lidi, takže najímáme, scháníme lidi, kteří se zajímají o Linux všemi možnými způsoby. Když si otevřete stránku czred.com, tak první, co na vás vyskočí, je tady ten červený čtvereček vpravo dole. Hledáme IT profesionály. Pokud máte zájem, adresa je tam uvedená. Možná bych ještě mohl uvést, že v Brně se budeme stěhovat do nových kanceláří, kde budeme mít plně vybavenou laboratoř, to znamená všemožné architektury, všemožné hardwareové vybavení, na co si vzpomenete. Tady jsem uvedl takový menší seznam týmů, které pracují v Brně. Možná znáte některé tady z těch balíčků, používáte je, tak vězte, že podporu a opravy v těchto z těch věcech vývoj se dělá v Brně. Na dalším slajdu jsem jenom tak naznačil něco o Red Hatu Incorporated. Velitelství nebo ta hlavní pobočka je v roli v Severní Karolíně v Americe. A Red Hat už je tady od roku 1993, kdy byl založen pány Markem Ewingem a Bobem Youngem. V současné době celkový Red Hat má více jak 1800 zaměstnanců, což zase není tolik na to, když vezmete, kolik distribucí a kolik zákazníků, velkých zákazníků používá distribuci Red Hat Enterprise Linux. Pokud chcete vědět více o té historii, vpravo dole odkaz. Tady je takový hezký slide, který ukazuje, kde všude jsou ty naše pobočky rozházené po celém světě. Vidíte, že je tam i Brno, je tam určitě i Brno. Jo, je tam. Vidíte, že jsme rozeseti opravdu po celém světě. Ta brněnská pobočka z těch evropských zatím není největší. Větší je v Londýně, kde je hlavně podpora, ale plánem je, že brněnská pobočka pro Evropu bude rozhodně ta největší. Takže co vlastně v Red Hatu děláme? Red Hat na trh dodává nejvíce spolehlivou, stabilní a enterprise ready distribuci. Škoda, že už tady není kolega ze SUSE, že bychom měli hádku o tom nějakou. Já si osobně myslím, že Red Hat je lepší. Ne, opravdu už tady není. Základem našeho modelu je, že jsme se zaměřili na podporu. U nás vlastně nekupujete si software, nekupujete si licence na nějaký software, předplácíte si podporu. Ta podpora u Red Hatu je, nebo snažíme se, aby byla co nejkvalitnější, co nejlepší. Je vlastně 24-hodinová, 7 dní v týdnu a víceméně záleží na stupni, kolik platíte ročně a jakou podporu získáte. Tam je potom obrovská škála vlastně různých podpor na různé architektury, pro různé skupiny počítačů, to bych nechal, když tak nějakému marketingu, o tom skoro vlastně nic nevím. Toto je zajímavá informace tam dole, průzkumy trhu ukazují, že Red Hat ovládá 80% celosvětového Linuxového trhu s enterprise systémy, to znamená 80% velkých firm, které používají Red Hat a využívají naší podpory, nebo používají naše podpory, používají právě Red Hat Enterprise Linux, případně Red Hat Linux. A důležité pro nás je, že máme velkou základnu toho certifikovaného software, certifikovaného hardware, to znamená, pokud je nějaký software certifikovaný pro Red Hat Enterprise Linux, samozřejmě ten software na tom Enterprise Linuxu poběží a získáváte na něho i podporu od Red Hatu. Stejně taky hardware. Tohle už jsem víceméně řekl. Nevyděláme na tom, že prodáváme svobodný software, to je samozřejmě nesmysl. Prodáváme podporu a je to řešeno právě formou předplatného, ročního předplatného na aktualizace, servis, vzdálenou správu toho systému a vzdálenou vlastně i kontrolu toho systému. Ten model, jak je tam napsáno, se osvědčil vlastně v poslední 3 roky. Počet těch předplatitelů se stále rozrůstá a předpoklad je, že tomu bude i tak dál, protože zákazníci u nás zůstávají, neutíkají od nás. Vlastně to je další věc u toho předplatného nebo u toho, že vlastně nekupujete licenci, je, že když se rozhodnete, že nám přestanete tu podporu platit, tak vám nikdo ten software nesebere. Dělejte si tam podporu sami, pokud to zvládnete, není problém. Jak v Red Hatu pracujeme? Tak základem pro nás je samozřejmě spolupráce s komunitou. Všechen dobrý software pochází z komunity. Je to tady naznačeno, prostě open source nebo open source komunita je pro nás to hlavní a my z toho bereme část a vlastně děláme distribuci, která se jmenuje Fedora Core. Pro nás to je distribuce, kde dáváme ty nejnovější věci, jak je tam psáno, technology development. To znamená, snažíme se tam dávat poslední novinky, poslední verze balíčků, tlačit ten vývoj co nejvíc dopředu. A základ práce pro nás je, že co vyvineme v Red Hatu, snažíme se vrátit té komunitě. To znamená, třeba peče, které se dělají v Red Hatu, se snažíme, aby nejdříve akceptoval ten upstream, ta komunita, a pak teprve se dostávají do té distribuce Fedora Core, nebo zároveň s tím většinou. Z té Fedora Core si bereme tu stabilní část, to, co máme vyzkoušeno, že funguje a že je opravdu kvalitní. Přidáváme k tomu ještě nějaké aplikace, ty certifikáty, jak jsem říkal, certifikovaný software, certifikovaný hardware, a děláme z toho ten Enterprise Linux, který ještě je ohraničen tím čtverečkem, to je Red Hat Network, což je systém pro vzdálenou správu toho vaší distribuce na tom počítači a umožňuje vám právě kontrolovat ty aktualizace, vzdáleně ovládat počítač, vzdáleně třeba aktualizovat všechny počítače ve vaší síti. Tady je naznačen vývojový model, takže částečně to, co už jsem řekl, obklopuje nás komunita, veškerý software je vlastně v open source komunitě, z toho část je ta Fedora Core a úplně to nejlepší, to nejstabilnější je ten Enterprise Linux. Fedora Core je prostě distribuce zaměřená hlavně právě na tu komunitu, rychle se měnící distribuce, kterou vydáváme vlastně každý půl rok. Někdy se čeká, například teď s Fedora Core 6 jsme čekali na nové Gnome, aby se to vlastně zasynchronizovalo, aby jsme tam opravdu měli to nejnovější v té distribuci. A vždycky v té distribuci, jak jsem říkal, poslední verze balíčků, ale zároveň ta distribuce není podporovaná. Jsou tam změny v knihovnách, co vám běželo na Fedora Core 5, nemusí, většinou ani neběží automaticky na nějaké novější verzi. Druhou skupinou je ten Enterprise Linux, kde je to stabilní verze, kde jsou, jak je tam napsáno, vyspělé balíčky, já nevím přesně, co si pod tím mám představit, stabilní balíčky, řekněme, kde vlastně je garantovaná pro nás, nebo pro ty zákazníky, je garantovaná technická podpora a zároveň to, že například knihovny nebudou se měnit knihovní symboly, to znamená software, který máte přeložený proti tomu Enterprise Linuxu, vám poběží 7 let a nemusíte na to šáhnout. S tím, že zároveň u toho Enterprise Linuxu samozřejmě stále se vydávají nějaké updaty, nějaké opravy chyb, bezpečnostní chyb, ale ty knihovny, nebo jak bych to řekl, ten systém prostě, nebo ten váš software stále bude fungovat a my tam garantujeme to, že kromě nějakých výjimek by se nemělo vám nic rozbít. Ještě ta jedna věc a to, že ta distribuce je testovaná vlastně naším týmem testerů u té Fedora Core, tomu tak není. Takže ještě trošku o té Fedoře, což je vlastně distribuce, kterou sponzoruje Red Hat, protože dost velkou částí na vývoji té distribuce se podílí i komunita, která vlastně nejsou to přímo zaměstnanci Red Hatu, nemají přímou vazbu na nás, ale spolupracují na vývoji té distribuce. Víceméně většinou toho jsem říkal, ve Fedoře je nějakých 1700 balíčků a sdružuje vlastně vývojáře z celého světa, jednotlivé týmy. Jak jsem říkal, není tam podpora, ale k Fedoře je spoustu e-mailových konferencích, webových diskuzí a IRCčko samozřejmě. To znamená, nějakou tu podporu takovýmhle způsobem samozřejmě získáte. Někde jsem našel, že je tam 200 bug reportů za den na Fedoru, ale 75% z těch chyb je okamžitě vyřešeno během druhého dne, což mě přijde celkem zajímavé číslo. Ještě další informace, 250 minutů na celém světě, takže není problém odkudkoliv tu Fedoru stáhnout. A ještě jedna věc je tam, a to je projekt Fedora Extras, což jsou balíčky, které přímo nejsou obsaženy v té hlavní distribuci, v tom Fedora Core, ale jsou víceméně určeny pro Fedoru, jsou zkompilovány proti Fedoře a jsou udržovány komunitou ve spolupráci s vývojáři z Red Hatu. Takže pokud potřebujete nějaký další software, který není přímo v tom základním balení té distribuce, tak není většinou problém ho najít právě tady v tom projektu Fedora Extras. Nahoře je tam zmíněno, jakým způsobem vzniklo Fedora logo. Nějaký grafik tady tohle jste vymyslel, celkem zajímavá věc. A tohle je právě pro porovnávání Fedory a toho Enterprise Linuxu. To znamená, Enterprise Linux k sobě přibaluje podporu a další tady tenhle software. To znamená, tam je například zmíněný Global File System, z bezpečnosti je tam Linux. Oni všechny tyhle věci jsou samozřejmě v té distribuci Fedora Core, ale tady jsou podporovaný a jsou určený vlastně pro toho zákazníka, včetně nějaké té podpory. Tohle je výzkum časopisu Inside Magazine, který probíhal poslední dva roky a kde se víceméně od zákazníků různých firm zjišťovalo, jak jsou spokojeni se svým dodavatelem software a dodavatelem služeb. A Red Hat tady v tomhle tom výzkumu dvakrát po sobě zvítězil, přitom v druhém kole ještě získal nějaké body navíc oproti tomu předešlému roku, což si myslím, že mluví samo za sebe. Byla hodnocena celková hodnota té distribuce, ale i zároveň podpora, jak rychle například reagujeme, pokud se objeví nějaká bezpečnostní chyba a takovéto věci. Tady je seznam zákazníků nebo největších firm, které používají Red Hat. To je z těch evropských, je to například Beyond Petroleum, Skanska, hodně velká firma, myslím si, že v České republice jsou také hodně vidět. Deutsche Telekom a další. Já jsem jenom uvedl takový jeden příklad. Vždycky, když vidím DreamWorks logo v nějakém filmu, tak se těším, že tam budou nějaké skvělé efekty, perfektní animace. Tak vězte, že většina filmů, který DreamWorks dělají, včetně Shreka a tak, byla dělaná na Red Hat Enterprise Linuxu. Nebo ten rendering byl dělaný na Red Hat Enterprise Linuxu. Tak a teďka něco té distribuce Fedora Core 6. Možná, že jste ji dostali při vstupu sem nebo při registraci. Pokud ne, tak já jsem se vzal ještě nějaký DVDčka, tak stačí se zeptat. Rád někomu věnuju. A doufám, že vás tímto i nalákám na tu distribuci. Byla uvolněna před měsícem a týdnem zhruba. A tady jsou způsoby, jak ji můžete získat a seznam podporovaných architektur. Oproti předchozím verzím v současné době jsou podporovány i počítače PowerPC. Tady ten obrázek vpravo, to je generál Zod. Potom získala Fedora Core 6 svoje kodové označení. Tak vidíte, že vývojáři v Redditu jsou celkem i vtipálci. Bootovací obrazovka, když vložíte CDčko, takhle vypadá nové logo Fedory, nebo nový artwork. Je to vlastně taková šrubovice DNA, která by měla značit tu evoluci té distribuce, jakým způsobem se vyvíjí. Jak jsem řekl, je to už šestá verze Fedory a myslím si, že to udělalo celkem hodně velký krok dopředu. Tohle je novinka při instalaci Fedory. Pokud instalujete Fedoru, můžete si už při instalaci nastavit, odkud chcete instalovat další balíčky. To znamená přidat si nějaký repozitář, například Fedora Extras nebo Livna nebo něco takového. A instalovat zároveň více balíčků už i z těchto repozitářů po internetu. Není problém. Takhle vypadá logovací obrazovka Fedora Core 6. Hezká změněná grafika. Tohle je celkem důležitá věc. Fedora Core 6 se hodně zrychlila. Je tady napsáno zrychlení dynamického linkování knihoven až o 50%. Díky vlastně nové hashovací funkci, která nahradila kompilátoru GCC funkci sysv, myslím, sys5, tak je tam funkce na GNU hash, která umožňuje zrychlení právě toho dynamického linkování knihoven. To znamená, pokud pouštíte nějaký program znovu po sobě, tak znova se vám vlastně načítá až o těch 50% rychleji. Pokud chcete nějaké další informace o tom, jakože já o tom vím celkem málo, tak tady je odkaz na celkem zajímavou diskuzi právě o tom. Zároveň došlo i ke zrychlení X3 systému, kde pokud alokujete nějaký delší blok vlastně na disku, tak je vylepšená podpora v kernelu pro toto. A ta poslední věc je, že spousta balíčků ve Fedoře byla vzájemně závislá na jiných balíčcích a většinou tady ty závislosti způsobily, že pokud jste updateovali jeden balíček, tak se vám začalo stahovat i spoustu dalších věcí. Tyhle závislosti byly už pročištěny a není tam už takový zmatek. Se omlouvám. Jaké jsou další novinky ve Fedora Core 6? Tak je tam nové jádro. Dřív jste možná byli zvyklí s Fedorou, že tam byly dvě jádra. Jádro obyčejné, kernel, a potom jádro s označením SMP, což bylo jádro pro podporu simultánního multiprocesoringu. To už v současné době není potřeba. Je tam jádro, které si ten víceprocesorové stroje detekuje automaticky. Přibylo tam jádro pro Zen, pro virtualizaci, o tom potom bude hovořit Karel za chvilku. Je tam nový Xorg server, který má modulární stavbu, to znamená, je tam lepší způsob, jakým se updateují například ovladače, protože pokud jste dřív chtěli updateovat ovladač nějaké grafické karty, museli jste si stáhnout celý server. V současné době je to jenom jeden balíček, který tady vlastně ten update celý zrychlí. Nové Gnome, nové KDEčko a další věci. Přibyla podpora Compizu, Windows Manageru. Já nevím, jestli kolega z OpenSU se to tady ukazoval, jak mu hezky skáčou okýnka, tak nám taky skáčou okýnka ve Fedoře. Nové fonty Dejavu. Ty fonty, které tam jsou teďka, tak už by se vám nemělo stát, že byste u nějakého českého znaku někde viděli takový ten škaredý čtvereček s hexakodem. Jsou dobře aktualizované a myslím si, že už jsou tam všechny české znaky tak, jak by měly být ve všech fontech. A změněný je systém Config Printer, co znamená nástroj, přes který se nastavují tiskárny, tak tam došlo celkem velké změně a konečně už taky funguje tak, jak má pro mě. To je jenom ukázka, že opravdu ty gumové okýnka, jak my tomu pracovně říkáme v práci, fungují i na Fedoře. A to je konec mé části prezentace a předal bych slovo Karlovi Žákovi, který vám ukáže něco o Zenu. A ještě na konci dáme nějaký prostor pro dotazy, které určitě budou.
technická poznámka pro režii, to bylo správně.
Já jsem to na oba dva.
Tak já, když tak začnu na úvod bez obrazu. Jsme s obrazem. Takže já se jmenuji Karel Žák, jsem jeden z členů Brněnského vývojového centra. A něco krátce vám řeknu o virtualizaci, jak už tu bylo naznačeno od pána z novelu. Virtualizace tak nějak hýbe světem v současné době. Svůj podíl na tom mají nejen softwarový vývoj, ale i vývoj procesorů, kdy už v podstatě dneska, včetně notebooků, si můžete koupit procesory, které podporují takzvanou full virtualizaci. A co to vlastně si řekneme za chvilku. Co vlastně znamená, když se řekne virtualizace? Virtualizace není nic nového. Není to nějaký hit posledních dnů. Vidíte, tak tam mám napsáno, že od 60. let IBM na mainframech umožňuje virtualizaci, kdy se sdílel jeden obrovský a drahý, hodně drahý server mezi několika částmi třeba firmy, tak toto pochopitelně v lehčím ražení a hlavně hodně levněji si můžete udělat už dnes s nejnovějšími procesory od IBM a teda od IBM, pardon, od Intelu a AMD. Ta virtualizace sama o sobě dospěla do toho stavu použitelnosti nejen vývojem nějakých nástrojů, jako je Zen, o kterém budu mluvit, ale i jsou to i další technologie, které do toho vstupují, jako jsou klastrové file systémy, což je například OCFS, což je od Oracle, a GFS, což je od Red Hatu, a další technologie, jako jsou VLANy a tak dále. Ale zajímavější, jaké existují varianty virtualizace? Podle toho, co jsem převzal, protože ta interpretace některých těch termínů je různá, takže já jsem si podíval do Wikipedie a použil jsem to, co jsem tam našel. Taková základní varianta je emulace. Určitě všichni znáte třeba projekt Bosch, kde se emuluje procesor i386 na libovolném jiném procesoru. Plná emulace má tu výhodu, že nemusíte modifikovat ten operační systém, ale nevýhodou je obrovská náročnost na výkon a v podstatě to výrazně poznáte při práci. Další možnost je paravirtualizace, to je to, o čem budu mluvit dnes. A plná virtualizace, paravirtualizace nesimuluje hardware. V podstatě paravirtualizace je svým způsobem produktem open sourceu, a to v tom smyslu, že máte-li k dispozici zdrojové kódy, třeba jádra, tak se nemusíte snažit nějak složitě obcházet to, co to jádro dělá, něco emulovat, ale myslím, že to přímo vzít ty zdrojové kódy a to jádro poopravit, abyste nemuseli emulovat. V podstatě paravirtualizace není nic jiného, než když chce ten virtuální stroj, ten virtuální operační systém například přistoupit k disku. Takže v tom jádru není to, co bývá standardně v jádru, když se přistupuje k disku, ale je tam prostě napsáno, zeptej se tamhle toho druhého jádra, který tam běží kdesi pod tím a vykonej to. Výhodou je, že je to obrovsky rychlé. U Zenu se udává, že to penále té rychlosti je asi 3%, což v podstatě znamená, že to nepoznáte při práci, že děláte s virtuálním strojem. Pak je plná virtualizace, ta je závislá v té terminologii, co tady používám, na hardwareu. V současné době existují ty procesory dva, jeden od AMD, Pacifica a od Intelu, ty jsou označené zkratkou VT. Pak je ještě virtualizace na úrovni operačního systému, což není tak úplně virtualizace, spíše je to jakési kontejnerové řešení, těch existuje spousta, v tam uvedené v té poslední řádce. Poměrně úspěšně jsou určitě web server open a tak dále. Jakým způsobem se do této věci vrhl Red Hat? Red Hat a nejen Red Hat, jak to zaznělo i Novell, ale i třeba IBM a další firmy se pustili poměrně s vervou do projektu Zen, který původně, nebo ještě stále je, na Cambridgeské univerzitě. Pokud si budete procházet materiály kolem Zenu, tak zjistíte, že to není projekt, který by vznikl někde na koleně, si někdo něco dělal, ale je zatím poměrně, řekl bych, dost práce v nějaké teoretické rovině. Snahou Red Hatu je nejen mít technologii, ale tu technologii lidem zpřístupnit, dostat ji do té distribuce tak, aby byla pro běžného, včetně desktopového uživatele použitelná, integrovat to do věcí, jako je instalátor, zajistit třeba nějaké bezpečnostní věci. Red Hat používá ve svých distribucích takzvaný Selinux, což je technologie na zabezpečení nebo oddělení jednotlivých částí toho systému od sebe. Pravděpodobně tato věc bude časem integrována i do Zenu. Jinak ještě Red Hat je jedním z, řekl bych, výrazných přispěvatelů do vývoje Zenu a myslím, že snad jediný, kdo vyvíjí user space, to znamená aplikace pro koncové uživatele. Jak už tu zaznělo, jeden z důvodů virtualizace je takzvaná konsolidace. Pod tímto spíše ekonomickým termínem by se dalo říct to, co říkal pán z Novellu, mít ten server, který máte za ty drahé peníze koupený, leží v tom datovém centru, tak aby dělal něco víc, než běžel na těch 10%, ale aby běžel naplno, a nejen aby běžel naplno, ale by se třeba v rámci času, kdy máte nějakou úlohu, která spíše běží ve dne, jinou, která běží třeba v noci, a ty úlohy jsou vzájemně neslučitelné třeba z důvodu bezpečnosti a tak dále, tak abyste mohli použít jeden hardware, tak pokud používáte virtualizaci, kdy jsou ty virtuální stroje zcela oddělené, jste schopni libovolně manažovat, startovat, přemigrovávat mezi stroji, tak ten hardware v podstatě v maximální možné míře, pokud s tím dáte práci, tak využijete. Další velkou oblast je development. To zná mnoho lidí, co třeba dělají jádro v těch dobách, kdy se začínalo psát Linux, tak základní úkon byl restart počítače. U vývojářů jádra v současné době jde používat nějaké virtuální nástroje, to jádro si startovat například v tom virtuálním stroji. Ale má to i význam, my to používáme třeba v Brně, ne při vývoji kernelu, ale když máte svoji stabilní instalaci, kde máte svůj odladěný desktop, kde máte poštu a tak dále, chcete vyzkoušet něco destruktivního, nějakou nestabilní verzi, tak není nic ideálnějšího, než během několika minut si to nastartovat ve virtuálním stroji. A další tou skupinou využití, podle mě takovou hodně zajímavou, je hardwareová abstrakce. Každý z těch virtuálních strojů, ta instalace toho virtuálního operačního systému používá jakousi abstraktní vrstvu hardwareu, nepoužívá tedy úplně ten hardware, který tam máte v tom počítači, nebo respektive z jeho pohledu. A to má tu velkou výhodu, že ten váš virtuální stroj poběží v podstatě na libovolném počítači té samé architektury. To znamená, když si někdo nainstaluje ten virtuální stroj kdesi ve Spojených státech a zazipuje to, posle vám to, vy si to tu rozbalíte, spustíte, tak vám to poběží. Není to tak, že by to neběželo. Výhodou to má jednu, a to velkou, pro administrátory. Určitě řada z vás zná takový to základní moto administrátorů, nešahej na to, co funguje. Tohle je problém, pokud chcete dodržet a nešahat na to, co vám funguje, pokud vám pod tou vaší aplikací zastarává morálně hardware. Pokud budete mít tu vaši aplikaci, třeba nějakou orákovskou databázi nebo cokoliv kritického, budete mít ve virtuálním stroji, tak ten tu aplikaci, třeba tu databázi vemete, přemigrujete za chodu na jiný stroj, ten starý rozeberete, vyměníte, nevím, větráček, který se přestal točit a zase to pěkně všechno vrátíte na ten původní stroj. Ten virtuální stroj nepozná, že běží na novějším železe a tak dále. Vyměníte pod tím, můžete pod tím vyměnit to jádro, které manipuluje přímo s tím hardwarem. Tohle už jsem částečně říkal, takže přeskočím. Tak, abyste si rozuměli, o čem vlastně občas mluvím, tak tady je struktura toho, jak vypadá Zen. Vidíte, dole, jako u všeho, je hardware. Když spustíte počítač, tak jako první se nenabutuje Linuxové jádro, ale naběhne takzvaný hypervizor, což je také jádro, ale není to Linuxové jádro, je to miniaturní kus softwaru, který neumí nic jiného, než že umí manažovat, omezovat, nebo naopak něco dovolovat virtuálním strojům. Jako další potom, když se butuje, tak se automaticky naběhne takzvaná domain 0, což je standardní Linuxové jádro, standardní v tom smyslu, že musí mít podporu ještě pro Zen. Je to v současné době poměrně velký patch, který je zatím mimo to oficiální Linuxové jádro, ale tenhle patch najdete asi v časem ve všech distribucích. A jediná tato domain 0, tohle jádro, má přístup přímý k hardwaru. Jediný tenhle ten stroj ví, že váš disk je ten a ten, že ta grafická karta umí tohle a tohle. Ty další věci, ty další jádra, co na tom stroji poběží, tak to jsou takzvaní hosté, to jsou ty vlastní virtuální stroje a ty neumí nic, co se týká hardwaru. V podstatě vše, co chtějí, tak řeší, jak je tam ta šipčička, ten frontend, backend, tak tam probíhá veškerá komunikace. Když chci tenhle blok dát z disku, tak se ten virtuální stroj zeptá, to je domain 0 a ta si šáhne na hardware. To je v podstatě ta abstraktní vrstva mezi tím. Jak jsem říkal, paravirtualizace je rychlá. Rychlá je z toho důvodu, jak to zaznělo, že se nic neemuluje, nic nevyhledávají se žádné problematické instrukce zachodu a tak dále, nic se nepřekládá. V podstatě se používá pozměněné jádro, kde jsou všechny tyhle problematické věci vyřešené. Vše se řeší takzvaná event channel, to je komunikaci mezi tím domain 0 a tím virtuálním strojem. Další výhody jsou, že zachodu například tomu virtuálnímu stroji, kde vám běží nějaký ten zkušební operační systém, kterým si hrajete, tak můžete přidávat zachodu paměť, ubírat paměť, můžete ho zmrazit, uložit do souboru tu běžící image té paměti, můžete ji přemigrovat na jiný stroj, můžete mu přidělovat i čas procesoru, což je také důležité třeba u datových center, pokud byste měli zákazníky, tak je můžete v podstatě cenově třeba odlišit podle toho, co si zaplatí. Plná virtualizace, na rozdíl od té paravirtualizace, kde musíte mít to upravené jádro v tom virtuálním stroji, tak u plné virtualizace nemusíte mít modifikované jádro. V podstatě vezmete libovolný operační systém, libovolné DVDčko a nabutujete přímo to. Ten operační systém neví o tom, že běží v nějakém virtuálním prostoru, že nemůže dělat přímo s hardwarem. Výhoda je jasná. Můžete takhle používat v podstatě operační systémy, ke kterým máte třeba zdrojové kódy. Teď se dostaneme asi pro uživatele k tomu zajímavějšímu. Budu mluvit o Red Hatích distribucích, ale část těch věcí si myslím bude časem i v jiných distribucích. V současné době je podpora pro Zen integrovaná do instalátoru. To znamená, že instalátor ví o tom, že se může instalovat Zen, že se může někam šáhnout pro nějakou image, která obsahuje nějaké specifické jádro. To zajímavější je potom uživatelské nástroje v tom user spaceu. Tam je základem takzvaná libvirt, což je v C-čku napsaná knihovna a veškeré nástroje, které v současné době vznikají, tak vznikají víceméně nad ní. Ty hotové a funkční nástroje, takzvaný virt manažer a gnome applet, který umožňuje na desktopu vám ovládat ty virtuální stroje. Oboje si tady ukážeme. Mám, doufám, že funkční ukázku. Tak tady mám několik, to vemu velmi rychle, možných použití té virtualizace. Tady ta varianta, jak jsem mluvil o té abstrakci toho hardwaru, kdy vám běží jenom jeden virtuální stroj, vám jde v podstatě o to zachovat si v tom virtuálním stroji jakési neměnné prostředí, přičemž pod ním můžete vyměňovat hardware a tak dále. Další, to je taková ta typická varianta, kdy máte několik těch virtuálních strojů s různými systémy. Pak už se dostáváme do té oblasti trošku náročnějších instalací, kde k tomu přidáte další technologie, jako nějaký management disků, nějaký file systém, který je odolný vůči tomu, že do něj najednou zapisuje více různých operačních systémů najednou, to jsou ty klastrové file systémy. Ano, a nad tím, protože chcete mít vysokou dostupnost těch aplikací, to znamená, chcete řešit to, že vám přestane běžet Apache nebo tak dále, tak existují klastrové řešení, takové failover. No a pak je ta nejvyšší varianta je v podstatě, že máte několik serverů, kde jsou virtuální, nainstalované ty virtuální stroje a všechny ty servery spojíte jedním diskovým polem, které je sdílené, je na něm ten file systém, který vám vyřeší ty konfliktní stavy. A výhodou je to, že když vám například na jednom stroji se zvedne zátěž, můžete vzít ten virtuální stroj, přemigrovat ho na jiný, že všichni sdílejí jedno datové úložiště, tak v tom není v podstatě problém. Tak, já vám teď asi to zajímavější, a to bude ukázka. Jsem si sebou přivezl stroj, který podporuje plnou virtualizaci. Jak jsem říkal, zde applet. Vidíte, tak v současné době mi neběží nic. Ta domain 0, to je ten můj operační systém, který může přímo k tomu hardwaru. Takže já si nastartuji, abych vám ukázal, protože minule jsem byl dotázán, je k tomu pro Boha i příkazová řádka, tak je k tomu pochopitelně příkazová řádka. Takže vytvoříme si virtuální stroj. Ten stroj, teď, abych vysvětlil, co se bude dít, mám jakýsi image v souboru, kde je nainstalovaný nějaký operační systém a já ten image v podstatě natáhnu do paměti a normálně se jakoby nabutuje. Tak, teď se neděje nic jiného, než že se stahuje, jak vidíte, už začal běžet, bere mi 500 MB paměti, ještě mi zbývá dalších 1400. Pak jsem tu mluvil o virtual manažeru, na tyhle ty základní operace pochopitelně potřebujete rootovské heslo. Doufám, že jsem se strefil. Tak. Jak vidíte, tak tohle je ten manažer těch virtuálních domain. Běží mi. Tohle je ta virtuální, co jsem před chvilkou nastartoval. Nic lepšího, než bychom se na ní podívali. Jak vidíte, naběhly mi normálně X server. Tak. Můžete to zapauzovat, ten virtuální stroj. Jsem ukázal, tak zase naopak, pokud budete dělat na desktopu, jednoduše šáhnete a můžete ten stroj naopak zase spustit. Ještě zde mám připravený jeden virtuální stroj. Když už máme tolik paměti, tak můžeme... Jak jste viděli to předtím, tak tady mám, jsem si to nazval para. Para znamená, že to para virtualizace. Tam je to jádro, které je velmi rychlé, ale je pozměněné. Teď naopak nabutujeme operační systém, ke kterému já teda zdrojový kód nemám. Tak, jak vidíte, tak mi běží standardně XPčka. Ne, že bych je tu chtěl prezentovat, chci tím prezentovat, že ten procesor opravdu umí virtualizovat i systémy, ke kterým jinak v podstatě nic nezmůžete. No, takže můžeme třeba tomu systému něco provést. Já bych ho třeba... Jo, takže vidíte, že ale bohužel Windows tak pěkně nekončí, takže můžeme pak si ukážeme to samé tady. Každý z těch virtuálních strojů má svoji MAC adresu, má svoji IP adresu, všechno si nese se sebou, pokud používáte třeba DHCP v síti, pokud budete tohle tu samou image, pokud nastartujete na jiném stroji, poběží opět znova. Tak, jak vidíte, jak jsem se nestrefil heslo, jsem asi zapomněl. Alespoň vidíte, že ten virtuální stroj opravdu chodí. Pokud by vás zajímalo detaily, bohužel teď nic nedělá, ale tady je v podstatě graf, kdy vidíte využití. Myslím si, že s tím, jak postupně se bude zvyšovat dostupnost nějakých strojů, kde budou tyto procesory, kde bude, já nevím, 2 GB paměti, tak si myslím, že i koncový uživatelé, nejen vývojáři, ale v podstatě kdokoliv, kdo bude mít nějakou stanici, jako já tady mám pod stole doma, tak asi časem bude používat poměrně masově nějakou virtualizaci. Abych nemluvil jenom o Zenu, v současné době v kernelu se bouřlivě vyvíjí takzvaný projekt KVM, což by měla být virtualizace opět pro tyto procesory přímo v jádru, tedy nepotřebovali byste nějaký hypervizor a tak dále, takže na nějaké jednodušší využití. To je skvělá věc. Když tak, jestli máte nějaké dotazy k virtualizaci, jste stihli Superstar nebo tam.
Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jaký máte procesor v tom počítači pod stolem?
Tady mám, vám to v podstatě ani správně neměl říct, protože to je takzvaný pre-release stroj od Intelu testovací, ale je to normálně Intel 2 Core. Tam je důležité, když si něco takového budete kupovat, aby tam byl jeden z těch parametrů VT, pokud budete chtít používat virtualizaci. Pak musíte mít určitý chipset, který snad už je běžný k těmto procesorům a hlavně BIOS, který to není zakázán. Zjistil jsem, že někteří prodávají s velkou slávou tyto procesory a dávají k tomu BIOS, který je 10 let starý, který je výkulový v podstatě.
A jestli můžu ještě k té předchozí přednášce, k tomu, jestli je někde dostupný ten Red Hat Enterprise ke stažení.
Samozřejmě, ty distribuce jsou dostupné zdrojové kódy. To znamená, vy si můžete stáhnout kdykoliv zdrojové kódy, zkompilovat si to a poběží vám Red Hat Enterprise Linux.
A nebo, ať už bych to teda, no nevím, nemyslím, že bych říkal něco špatného, můžete používat CentOS, pokud máte potřebu neplatit a nechcete tu podporu, kterou dělá Red Hat.
Což jak je to s potom se šířením dál toho Red Hat Enterprise, když si ho prostě koupím a chtěl bych ho někomu dalšímu dát, tak můžu bez problémů.
Kupujete stále software, kupujete si vždycky tu podporu a ta podpora je na určitý stroj, takže tam myslím nejde jednoduše převést podporu na někoho jiného.
Můžete v podstatě to vypálit na CDčka, můžete si to šířit jak chcete, musíte z toho odstranit znaky Red Hatu, protože to jsou copyrightované věci a pak si s tím dělejte, co chcete, vy to pod GPL. Jo, to, co si kupujete, je podpora. Kupujete si to, že když vám váš Oracle za 10 milionů pojde, tak vám někdo z Red Hatu pomůže.
A platí to, co jste teď řekl, i když si stáhnu Red Hat přes Red Hat Network? ISO image je normálně
říkám,
Red Hat Enterprise Linux?
Myslím, že musí...
Ta smlouva o podpoře je postavená tak, že v podstatě si můžete ve firmě vybrat, jestli tu podporu budete používat nebo ne. Pokud chcete podporu od Red Hatu, tak musíte pro všechny stroje, na které běží RHEL, platit tu subskripci. Ve chvíli, kdy chcete používat RHEL jenom na nebo platit subskripci jenom na dva stroje z tisíce, to nejde. Na druhé straně nikdo vám nebrání použít ten CentOS a tam tu podporu platit nemusíte, protože nepoužíváte naše byty.
Já bych to shrnul v podstatě tak, že tady není žádná speciální licence, jo? To je v podstatě GPL software, tečka. Tam se... To jo, ale vy používáte službu, že jo? Vy používáte Red Hat Network. Tam nejde o ten software, jak tady říkal kolega, vy si kupujete službu. My neprodáváme software. Někteří to tak dělají.
Tak budeme mít ještě nějaký dotaz?
Kdo se zeptá, něco dostane od
nás. Přesně tak, jsou takže smysluplný dotazy bylo hodnocen.
Tak jako bylo včera za pěknou otázku, pěkný dárek. Ale zase se ty nikdo ani zeptat nechce. Tak...
Za dárek.
No, já bych se jenom chtěl zeptat, jak jste na tom s ovladači grafickými, jestli se blízká na lepší časy a třeba jestli aspoň ATI a Intel bude plně open sourceový, akcelerovaný, nebo jestli tam budou ty binární globíky s nima viry a díry.
Abych pravdu řekl, tak já vyvím moc grafickou kartu,
samozřejmě nezáleží na nás tady v tom případě. Záleží na uvolnění informací o tom hardware. To znamená, existují projekty na open source ovladače k jednotlivým grafickým kartám. To určitě víte. Ale samozřejmě díky tomu, že nejsou uvolněné specifikace k tomu hardware, tak tyto projekty vždycky budou pozadu.
Tady byla otázka ve smyslu, jestli Nvidia přijde s tím, že tam dá GPL ovladač, tak zeptejte se v Nvidia.
Já si myslím, že Intel ovladač funguje celkem dobře ve Fedoře. Tam nevím o tom, že by bylo se pro Intel nějakým způsobem
instalovat nějaký binární ovladač. Jako...
Dobře, ale byl to smysluplný dotaz, tak
já bych se chtěl ještě optat na ty hostované operační systémy, v čem jsou tam schované na tom hostujícím systému, jestli jsou to prostě soubory, nebo jsou tam prostě nativním, prostě například XP, když si tam otevřu nějaký soubor XLS, tak jak je tam nakonec jako schovaný?
To záleží v podstatě na vás, ten Zen umožňuje, že ta virtuální stroj je nainstalovaný na partition, na LVM něčem a tak dále, včetně na souboru, což je asi nejčastější. V podstatě je to obrovský soubor, který se na začátku vytvoří plný nul a do něj se instaluje, který je vidět v tom virtuálním stroji jako disk s tím souborem pak. A plus k tomu je konfigurační soubor, který je v současné době takový nějaký paskvil z Pythonu do budoucna, to bude XML. To je všechno.
A existuje teda třeba u těch XPček, jako aby tam existovaly tak, jak jsou vlastně instalovaná na teda obyčejné instalaci, aby tam byl vlastně souborový systém takový, jaký je, taky je na teda normálních XPčkách.
No ty XPčka třeba neví, že běží ve virtuálním stroji, že? Ty jsou...
Já třeba se srovnávám jako firmware s virtuálním Infor Plin, jo? Tak ke kterému z těchto dvou jste jako blíž, jestli k tomu...
No tohle, pokud je to plná virtualizace, tak tam je to to samé, jako kdybych vzal CDčko, XPček instalační, strčilo tady, nabutoval a nainstaloval.
Tak. Ano, ale totež, když udělám s firmwarem, no. Tak ty mi to prostě nasype do spousty souborů očíslovaných 1, 2, 3, 4, 6.
Tady je to opět, jak jsem říkal, jak vy si vyberete, jestli to bude partition, disk, jeden. Snaha je to tlačit do jednoho souboru, aby se s tím dalo manipulovat, aby se to dalo přetahovat mezi stroje. Jestli jsem to pochopil, tu otázku.
Takže máme tady další dotaz.
Já bych chtěl ještě otázku, jak je to, existují nějaké podpory, nějaké softwary, které dokážou třeba přesouvat za běhu ty běžící hostovské operační systémy? Něco jako je vMotion u VMwareu?
To dělá přímo Zen, sám o sobě umí zachodu takzvanou...
Ten management plus i ty...
To vypadá v podstatě tak, že na příkazové řádce napíšete XM, teď nevím přesně, migrate, myslím, nebo něco takového, a za to IP adresu, a on se spojí mezi sebou ty hypervizory nebo a přesunou ten stroj zachodu.
Takže součástí toho Xenu teda jsou i nástroje pro management těch virtuálních operačních systémů.
Tak, ale zatím jsou v příkazové řádce a vznikají ty uživatelsky přítulnější, vznikají to, co jsem ukazoval, ty dva.
Dobře, děkuju.
Tak bude ještě poslední otázka,
Jelikož nejsem zrovna odborník a ten profesionál, ale chtěl jsem se zeptat, nemá virtuální počítač spuštěný jako problém s hardwarovýma klíčema?
Teď nevím, v jakém smyslu s hardwarovýma klíčema. Moc nerozumím té otázce. Jako když budete mít hardwarový klíč v tom svém... Jo, takhle. Tak to úplně přesně nevím, jestli někdo po open source řešil, ale v podstatě tam jde o to, na jaký zařízení je připojený, nejsem si jistý, třeba z USB a tak dál. Ty device jsou prostě pro ty virtuální stroje dostupné, takže pokud to bude nějaký, já nevím, stereový port nebo po něčem takovým, tak by to teoreticky mělo jít. Ale zkušenosti nemám.